From the conference center,
na ndako monene ya mayanga ni na Temple Square na Salt Lake City, oyo ezali lisangani ya kama na tuku mwambe na misato ya lingomba Yesu Kristo ya basante ya mikyo mesuka, balobani bapumami na katikati ya bakambi ya lingomba pe miziki ekozala na bayembi ya tabernaku. Bopanzi sango oyo pesami lokola lesalisi na Bonneville Distribution, ko panza yango ko salela yango na ndenge oyo pesami ndekisate e pekisami.
President Dieter
Bokambi Dieter of Uchtdorf mosungi ya mibale na bokambami ya yambo akotambulisa yango.
Dear brothers,
Belibino Boyebolamu, Naeten Yamine, Ya Lisangani, Ya Kamana, Tukumambe, Namisato, Ya Lingomba, Yesu Kisu, Basanto Mikromasuka, Mokambi, Thomas Monson, Oazali, Ko Kambali, Yangani, Oya Sengete, Natamboli Sango, To Tindi, Bambo, Tepe, Mapamboli, Nabino Banso, by Bosangani Nabiso, Na Molongo Mobimba, Nanzila, Radio, Television, Internet, Pe, Satellite. To sepeli pe na bakambi minene, bakambi ya ba auxiliaire pe basusu o bazali na biso na tongo ya lelo. Miziki ya liangani oyo ekozala na bayembi ya tabernacle na lisungi ya Mark Wilberg pe Clee Creationson pe Richard Elliott na Lindanda. Bayembi bafongoli liangani na koyembaka mosala ezali elengi. Pesika oyo bako sepelisa biso na koyemba sepela nkolo azali mokonzi. Kosambela kopesa maboye na ndeko mwasi Cheryl Esplin, mosungi ya mibale na bokambami monene ya bana.
Our dear Heavenly Father, we join his wonderful choir.
Peto yo quiero meter malabiso, esto es tombo de mi gongo nabiso, pon a coste pela, peco zong samaton de pon a moana na yo, mobi que sin abiso, Jesu Cristo. Azali, colo nabiso, pe mo conzi nabiso. Tozali ko pesa maton de pon a profeta nabiso, monson. Tozali ko sambe la pon a ye, pon a pe, pon a ba pesitoli na ye, pon a ba apostolo. Pona boss o ibazali kosala pona lobiko ya bana mayo. Tozali kosenga molimo na yo ezala ipana biso denge tozali kokota na mayanga ni oyo. Pe ezala na ba oyo. Ba o ibazali ko ya koluka solo. Pe ibazali ko ya koluka bosongi pe kimia. Ete bisogno se tozala tozongi samasika. Pe li Tato na biso e Coca-Cola na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
The choir will now
sing. Bakoyemba sikoyo mokonzi mopepe zali kobeta makasi. Na sima loyembo toko sepela na koyoka na mokambi Henry Irving mosungi ya liboso na bokambami ya liboso ya kolandama na ndeko Darren Oaks ya lisanga ya batuku ya ba jomi na mibale ndeko mwasi Bonnie Oskerson mokambi ya bilenge basi nde akolobela biso.
Shadow of the
this year.
Mobu oyo bakoko na biso bakoko na biso ya liambo bakobala na kati ya mwa mibu mingi koya bandeko na bango atazomi bango pe bakoko na tango ya bomo na bango pe bakolanda na nzela wana ya ya ko sala libota litomba wana ya esengo esali ngai bosepeli na bosindo wana ezali bango kosenga ngai toli nanti na batuni boye maponi nini ekoki ngai kosala oyo ekokamba ngai na esengo tope maponi nini makoki kokamba ngai na bozangi esengo. Tata na biso ya likolo asalaki ete biso na tozala moko biso bato mibale te baza ndenge moko mabota mibale te eza ndenge moko yango wana ezali kokamwa te mpenza ete toli oyo etali lolenge nini kopona esengo na bomo ya libota ezali mpasi mpona kopesa nzoka nde tata ya biso ya bolingo atie nzela kaka yango epai ya esengo mpona bana na ye banso nyonso oyo ezali ndenge na biso to nyonso oyo ekozala boyebi na biso kaka na mwango ya esengo nde ezali mwango yango esengeli elandama na mitindo nyonso ya Nzambe. Mpona mingi na biso na bakoko na ngai oyo bazali kotala makambo ya libala ezali na motindo moko ya likolo nyonso oyo ezali kosalisa biso mpo ete mokakatano oyo tolekisa yango mpe ememisa biso na libota ya esengo ezali kosalema na bato nyonso ezongeli kati na makomi ya mate ya baprofete ya mokolo na biso awa ezali na maloba ya biblia na toli ya nkolo epai ya banso baye balingaki kovanda elongo na libela na bolingo ya esengo. Mpe alobi mpe moko na bango ye molobeli ya mibeko atuni mpe mpo na komeka ye ete molakisi mobeko nini eleki monene kati na mibeko nyonso. Yesu alobi na ye ete okolinga nkolo nzambe na yo na motema na yo mobimba mpe na molimo mobimba mpe na makanisi na yo mobimba oyo ezali mobeko moleki monene mpe oyo ya liboso. Mosusu na mibale ezali mpe lokola yango ete okolinga mozalani na yo lokola yo moko. Mibeko nyonso mpe masakoli makamemi na mibeko oyo mibale uta na maloba ya pete oyo ezali mpasi te koloba na mokuse manso na yekolaki etali maponi nini ekambaka na esengo kati na mabota nabandi na motuna maponi nini ekambi ngai epai ya kolingaka nkolo na motema na ngai mobimba mpe na makanisi na ngai mobimba mpe molimo na ngai mobimba mpo na ngai esengelaki kopona kotia bisika wapi nayokaki esengo na bolimbisi na nzela ya komikaba ya nkolo. Mibu mileki nabatisaki elenge mobali moko na Albuquerque na New Mexico oyo moninga na ngai ya misio mpe ngai toteyaki natiaki ye na kati ya mai ya libatisi mpe nabatisaki ye natombolaki ye asengelaki kozala molai lokola ngai mpo ete alobaki na litoi na ngai mpe alobaki boye mpe azali kolela alobi na esengo nazali peto nazali peto namona mpinzoli wana ya esengo na miso ya moto moko oyo alobaki maloba ya apostolo moko ya Nzambe alobaka na ye nsima ya lisolo ya mozindo mpe ya boboto nalobi nalimbisi yo na nkombo ya nkolo akolimbisa yo na ntango ya ye mei mpe na lolenge na ye mei mpe ye asalaki yango na ndenge na ye. Namona mpo na nini nkolo akoki koloba ete ntango masumu malimbisami ye akokundola yango lisusu te na nguya ya bokomikaba bato na ye ya malamu mpe balingaka bakomona bakokoma sika mpe masumu ekozala lisusu te. Motema na ngai etondisami na bolingo mpo na mobikisi mpe tata ya bolingo oyo atindaki ye Lipamboli monene wana ekomi na nzela ya kolendisaka bato oyo na batelaka bakende pa ya mobikisi mpona libondi uta na mpasi se kaka ye akoki kopesa. Yango wana nalendisi baye nalingaka kondima mpe kosalela libiangi nyonso epesameli bango na eklesia. Boponi wana ezali fungola mpona esengo ya libota. Bafungoli ya bofini ya nyonso ya bomoi ezali kotinda sango mosusu to boya mabiangi ya kosalela mobikisi. Wana ekoki kotia biso na likama ya molimo na biso mei balongani na biso mpe mabota na biso. Mwa mabiangi wana ekoki komona na ezanga tina kasi bomoi na ngai mpe na libota na ngai ebongwanaki mpona bolamu na kondima libiangi ya koteya badiakre. Nayo kaka bolingo ya badiakre oyo po na mobikisi mpe bolingo na ye po na bango. Namona yango kosalama na bomoi ya mokambi ya kala azalaki mpe president ya mission oyo batindaki atanga baprêtre na bainstructeur. Namona mosusu azalaki episkopo akomaki moko ya tuku sambo oyo batindaki asalela kolege ya bainstructeur. Amonaki makamu isi uta lisalisi wana esimbaki bomo ya ebele mpe ebikisaki bango pe ngai pe bakisaki bolingo na bango mpo na nkolo. Ntango tozali kosalela basusu tozali na ntina ya kosambela mpo na Molimo Mosanto elonga na mosala na ye ntango nyonso ebotaka makamu isi koleka nguya na biso moi. Moboti oyo azali mwana oyo azali kotomboka ayebi makambo oyo mingi. Lokola esalaka mama motei oyo azali kosenga toli na mpona mobali oyo alingi kokima ye baye bazali na esengo mpona koyeba ete basambelaki mpona Molimo Mosanto ezala na bango. Ezali kaka elongo na botamboli ya Molimo Mosanto ete tokoki kolikya kozala bomoko na ndenge moko ya libala ezanga matata. Namoni lolenge nini botamboli wana ezalaki ntina mpona esengo kati na libala. Likamusi ya kokoma moko esengaka lisalisi ya lola mpe ezwaka ntango molai. Ntina na biso ezali kovanda elongo libela na miso ya tata ya lola mpe mobikisi na biso. Tata na ngai mpe mama na ngai bazalaki bato bakesana moko na mosusu. Mama azalaki moyembi pe moto na ntoki. Tata na ngai azali moto azalaki moto ya chimie. Mokolo moko na milulu ya miziki mama na ngai akamwaki tango tata na ngai atelemaki liboso bato babeta maboko. Pe mama na ngai atunaki ye. Ozali kokende wapi? Ya yanolaki na motema moko. Malamu te esili te? Bobele nguya ya boboto ya Molimo Mosanto ezalaki komema ye kuna lisusu lisusu pe lisusu mbala na mbala. Mama na ngai avandaki na New Jersey na mibu 16 mpo ete tata na ngai akoka kokosunga libota na kokendaka na mosala na ye ya chimie. Epai na ye ezalaki komibonza kokabwana na mama na ye akufela mobali mpe ndeko na ye azalaki abalaki te. Bango nde babatelaki ye na bambula ebele. Bango nyonso mibale bakufaki ntango mama na ngai ezalaki mosika na New Jersey. Wana ezalaki ntango bobele moko oyo namona mama na ngai ezali kolela. Mibu nsima tata na ngai apesamaki mosala na Utah atunaki mama na ngai Mildred na kozanga koyeba nini esengeli nga na sala. Mpe ye alobaki Henri sala oyo moni te ezali malamu. Mpe ye tata na ngai aboyaki mosala wana. Ntango elandi akomelaki ye mokanda oyo nalingaki kozala nango tati sikoyo. Ebandaki na liloba moke nayebi ete ayebisaki ngai kofungola mokanda oyo sikoyo te kende kofungola wana esika na mosala. Ebandaki boye na liloba ya kanda alakaki ye na mibu oyo etiki koleka ete akozongisa ye mpo aya kovanda na libota na ye. Akamwaki na liloba oyo ya kanda oyo amikondolaki mposa ya motema na ye te. Abosanaki nokinoki atindaki nsango ya kondimaka mosala wana. Alobaki Mildred mpona nini oyebisaki ngai te? Ye alobaki esengelaki yo yeba yango. azalaki ntango nyonso kolobela poponi wana ete ya ye moko azalaki koloba te lokola ezalaki komipesa mpo na mosala na ye. Bayambaki likamwisi ya kokoma moko elingaki kozala malamu koleka soki tata na ngai ye moko amikondolaki molimo wana elaka wana apesaki. Kasi asalaki andimaki ete molimo santo ekitisa motema na ye mpo ete kopona na ye ekoma ya ye moko. Tata na biso azali moko na ayebi moko na biso, ayebi mpe liboso na biso, ayebi mpasi nini tokomona nango, atinda mwana na ye mpo ete amona mpasi mpo ete ayeba kobikisa biso na kati ya mpasi na biso. Toyebi ete tata na biso azali na bana na ye molimo awa na mokili oyo ntango mosusu baponaka masumu ekozanga esengo, yango wana ye atindaki mwana na ye ya yambo mpo ete amobisikoli na biso. Eleki monene koleka bolingo ya bokeli banso, yango wana tosengeli koluka ete kozwa lisalisi ya Nzambe mpe ntango mpo na kosebisa biso, mpo na kolengela biso, mpo na bomoi ya seko, mpo na kozala bomoi na tata na biso. Bomoi na kati ya libota ekomeka biso wana ezali moko ya bantina ya Nzambe na kopesa biso libaku ya kokufa, kopesa biso molende mpo toleka bombekano oyo wana ekozala ya solo na kati ya libota oyo tokokuta esengo ya monene mpe mimakano mingi oyo ntango mosusu ekomona na koleka makasi na biso mpo na komeka yango. Mokambi George Cannon alobaki oyo etina ya lolenge nini Nzambe alengeli bino mpe ngai mpe bana na biso mpo na mimekano tozali kokutana nango. Alobi ezali na moko na biso te kasi maye bolingo ya Nzambe esalamelaki likolo, ezali moko na biso te oyo ye te alingaki, ezali te moko na biso te oyo ye alingi te kobikisa oyo te oyo azali na bakoki ya kobikisa, ezali te na moko na biso te oyo akoki kotinda te baanjelu na ye mpo na kosalisa. Tokoki kozala mokie mpe tozanga ntina na miso na biso mpe na miso ya bato misusu, kasi solo ezali ete tozali bana ya Nzambe, ete azali bana na ye mpe azali na posa ete apesi biso makasi na oyo nyonso etali biso mpe azali kobatela biso. Oyo mokambi Cannon ateyaki ezali solo, bokozala na posa ya bondimisi wana lokola nazalaki na posa na yango mpe nayekolaki yango. Nasambeli na kondima ete moto moko nalingaki koluka mpe ayeba bokasi ya komikabi. Nasambelaki na bondimi ete banzelu wana ya bato bakoya kosunga bango mpe bayaki. Nzambe ayebi banzela mpona kobikisa moko na moko na bana na ye. Mpona mingi wana esengi kotiamaka elongo na ndeko mobali to ndeko mwasi to nkoko oyo alingaka bango koleka nyonso oyo bakoki kosala. Libumi leki moninga moko alobaki na koko na ye ya mwasi azalaki na bomoi ya solo ya botongo na nkolo mpe na eklesia, nzoka nde moko na bankoko na ye aponaki bomoi ya koboma. Na suka atindamaki na boloko, moninga na ngai akondolaki ete nkoko na ye ya mwasi wana ezalaki ye kokumba na nzela monene ya kokende kotala koko na ye na boloko, abimaki mpinzoli ya miso ezalaki kosambela. Nameki kozala na bomoi ya malamu, mpo na nini nazali na likama na nkoko oyo azali lokola asili kobebisa bomoi na ye? Eyano eyaki na makanisi na ye na maloba oyo, napesaki ye epai na yo mpamba te nayebaki okokoka mpe okolinga ye koleka nyonso oyo akoki kosala. Ezali na liteya kitoko mingi mpo na biso banso, nzela mpo na baboti mpe bankoko ya bolingo kozala pete te na mokili ya kopona oyo. Tokoki kotindaka bana na Nzambe mpo bapona nzela epai ya esengo. Nzambe akoki kosala yango te mpo na bonsomi ye apesa biso. Tata ya Lola mpe mwana na ye ya bolingo balingi bana ya Nzambe banso likambo koleka nyonso bakoki kosala. Mobikisi afutaki ntalo ya masumu manso, likambo te boni boni mabe, atakutu esengeli kozala na boyenge bene libaku pona mawa espesami na moto nyonso alma lobaki na likam oyo tango alobi mwana na ye koyanto yango wana enge bene na boyenge bene mwango mwa bosikoli mokoki te komemama pembeni bobele likolo ya masengeli ma boyamboli boyamboli ya bato to bazali na momekano iyo bozali boye ya momekano mpo ete soki te ekobebisa mosala ya boyenge bene etinda na ngai epai ya bankoko na ngai mpe epai ya biso banso komekaka kobebisa mabota ya seko ezali ete na bato oyo ya botongo liboso mokili ezala tata wa bolingo na lola mpe mwana na ye ya bolingo mpe basalaki elongo na baoyo bayebaki bakopengwa nzambe akolinga bango libela bozali na litomba ya koyeba ete nzela ya bobikisi na nzela ya mateya oyo bozali nango bino na yo bango na bino bozali na kondima ya koya awa na mokili na lisalisi ya molimo santo bosolo nyonso ekomonana tokoki kosenga yango na basusu te kasi tokoki kotika bango bamona yango na bomoi na biso tokoki koyika mpiko uta na elikya ete biso banso kala tokoyokaka kaka ndenge elongo ya tata na biso ya bolingo na lisalisi ya nzambe tokoki koyoka yango mpe koyoka esengo wana lisusu nasambeli wana ezali bongo mpo na biso banso na nkombo ya yesu kristo mokonzi amen.
Thank you.
Matondo mokambi Iring.
I love to hear my
na eko sepela mingi na koyoka bandeko na ngai mibali pe basi baza koloba. Mibeko zomi ezali eteni monene ya ba Kristo pe ba Yuda. Epesamaki na Nzambe na bana Israelele na nzela ya Mose. Ya mibale ya mibeko oyo ezali kolakisa nzela mpona kosambela na biso pe nini tokotia liboso. Ya liboso nkolo alobi okozala na Nzambe mosusu te liboso na ngai. Mbula mingi na sima Yesu atangu batunaki Yesu oyo nini ezali mobeko monene ya mibeko ya inolaki alobi okolinga nkolo Nzambe na yo alobaki lokola mokambi Iron alobi okolinga nkolo Nzambe na yo na motema na yo mobimba na molimo na yo mobimba na makanisi na yo mobimba. Mobeko ya mibale ezali kolimbola motindo oyo epesami ya kozala na Nzambe mosusu te mpe ezali kolakisa nini elingi esengeli ezala eloko ya liboso kati ya bomoi na biso lokola bana na Nzambe okosala eloko mosusu te mpona kokumemela yango okosala na likolo to na se motindo mpe ebakisi okokumamela yango te mpe okosalela yango te kasi koleka kaka kopekisa kozala na bililingi ya biloko toyi kosimba oyo ezali kopesa eloko ya liboso mingi mpo na ntango nyonso yawe alimboli mpo ngai nazali nzambe na yo nazali nzambe ya zuwa ozali kolakisa mawa na baye balingi ngai mpe kobatela mibeko na ngai ndimbola ya zuwa ezali kopesa biso mayele ebuti na oyo elingi koloba azali na koyoka makasi na motema na ye na boye tozali kopesa nzambe kanda ntango tozali kosalela banzambe mosusu soki tozali na makambo mosusu liboso na ye makambo nini tokoki kotia liboso ntango na bato tokia liboso ya nzambe ezala bato basambelaka tala oyo makambo oyo ezali na mokili mobimba lokola bokoko ya bikolo mpe ya mabota boboyi kolanda makambo malamu mpo na kosepelisa bato baposa ya komata na mosala bozwi kolanda ya kosepela ya nzoto bokonzi mpe koyebana soki oyo ndakisa oyo etali yo te tokoki kobakisa mosusu oyo ekolakisa yo mobeko eleki ndakisa moko moko. Liteya ezali tete tozali na biloko mususu liboso ya Nzambe, kasi motuna oyo epesamaki na mobeko ya mibale ezali eloko nini ezali ya liboso mpo na biso na bomoi na biso. Tozali kosalela biloko misusu liboso ya Nzambe oyo tozali koloba ete tolingi tobosani kolanda mobikisi oyo alakisaki ete soki tolingi ye tokobatela mibeko na ye. Soki boye biloko tie liboso yango ebalusami na bozangi molende ya molimo mpe baposa ya mabe oyo ezali pamba pamba na mokili lelo. Pour la basante ya mikolo masuka, mibeko ya Nzambe evandi pe ekoki kokabwana te na ebongiseli ya Nzambe mpo na bana na ye. Oyo nde ebongiseli ya monene ya lobiko. Ebongiseli oyo tango mosusu ebengami ebongiseli monene ya esengo ezali kolakisa bouti na biso pe esika wapi tozali kokende lokola bana na Nzambe, esika wapi touti mpo na nini tozali awa, tozali kokende wapi. Ezali kolimbola tina ya bokelamu mpe maye makambo etali bomoi awa na kati ya kufa na mibeko ya Nzambe, posa ya mobikisi mpe mosala monene ya mabota ya suka ya seko. Soki piso basante yo mikro masuka o topesami boyebi oyo to tie makambo ya liboso na bomo na biso na lakisa ya ebongiseli oyo te tozali na nzela ya kosalela banzambe mosusu. Boyebi ya ebongiseli ya Nzambe mpo na bana na ye ezali kopesa basante ya mikro masuka komona ya malamu mpo na mabota pe kobala. Awa toyebani mingi mingi ete tozali ekelezi ya evandi na mabota. Koteya na biso ebandi na babota baboti na likolo pe posa na biso ezali mpona kozwa lobiko ya seko. Toyebi ete oyo ekosalema na kati ya libota. Toyebi ete kobala ya mwasi te na mobali ezali esengele mpona kokokisa mibeko ebongiseli ya Nzambe. Kaka kobala yango nde epesami lokola nzela esika wapi bana bakoki kobotama mpe kobongisa bandimi ya libota mpona bomo ya suka. Tozali kotala kobala mpe libota mpe kobota bana lokola eteni ya monene ya ebongiseli ya Nzambe mpe mosala ya bule ya baye bapesani libaku ya kosala boye. Toyebi ete babiloko ya motuya ya monene na mokili mpe na likolo ya na lilola ezali bana na biso mpe bakoko na biso. Mpo ete tozali na bososoli ya ndenge nini libota ezali ya seko, tozali na mawa tango tozali komona na mokili ete bana bazali kobota na lisusu mingi te mpe mabala ezali kosala mingi te na bamboka ya weste te oyo bazali na bokiliso kati na bango. Bato ya maleme mayele balobi ete awa na Amerika kobota ya bana ekiti koleka tango nyonso na tango ya Amerika mpe na bamboka ya poto kuna tozali komona kuna mpe ete bana bazali kobota na lisusu te na ndenge ete bato bazala. Oyo ezali eteko ya mabe na ndenge ya culture pe na ndenge ya bamboka wana. Na kati ya Amerika, bana bilenge utambula 18-29 oyo babali bakiti mingi na ndenge bazalaki na 1960. Katikati ya bambula ya batu oyo bazali kobala na lelo, ezali likolo batu bazali kobala sima. Mais on a 26 ans pour na bamibali pe 29 ans pour na bana mibali na bamboka mingi pe babokoko mingi moko bokoko ya bwezaleni ya libota ya papa na mama ekomi eloko ezalaka lisusu mingi te ya mibale kolanda misala kokola na misala ezwi esika koleka kobota bana pe kobatela bango na kati ya bilenge basi. Misato mosala ya tata ekiti na katikati ya oyo nyonso oyo ezali kopesa biso mawa. Toyebi ete ebongiseli ya Nzambe mpo na bana na ye ezali mpo na bana ne nyonso mpe ete alingi bana na ye nyonso esika nyonso. Na chapitre ya liboso na mbuku ya Mormone elobi ete bokati ya Nzambe mpe bolamu na ye mpe mawa na ye ezali na bana bato nyonso oyo ya mokili. Sima na kati ya mokanda oyo ezali koloba ete apesi lobiko polele pona batonyoso ete batonyoso bazali na libako moko lokola mosusu pe moko apekisami te. Na boye makomi ezali koteya ete biso nde tozali na mosala ya kozala na mawa pe bolingo na bato nyonso. Tozali pe kopesa botosi na bato mosusu na ya kosambela ya bato nyonso, atake ba oyo bazali koloba ete bandimili Nzambe te. Toyebi ete na nzela ya ya oyo nguya ya Nzambe oyo apesi biso, ba mosusu oyo na mokili bazali kondima makambo biso na oyo biso tondimi te, kasi tozali kondima ete bango mpe bapesa biso ndingisa ya kosambela na ndenge biso tolingi. Ndakisa tozali kondima ete eteni monene ya ebongiseli ya Nzambe, Nzambe apesi ezaleli ya kobosangani ya mwasi na mobali esengeli esala makaka na baye babalani. Nguya ya kokela bomoi na liwa oyo ezali nguya monene koleka oyo Nzambe apesi bana na ye. Kosalela yango epesami na mobeko ya liboso Nzambe apesaki na Adama pe Eva, kasi mibeko misusu epesamaki na sima na ndenge ya kotambolisa bokasi oyo. Motuya oyo tozali kotia na mobeko oyo ya bopeto to loi de chasteté elakisami na kososola na biso ya bokasi ya kobota mpe kososolisa ebongiseli ya Nzambe. Kosalama libanda ya ndelo ya libala na kati ya mobali mpe mwasi ezali ya kopekisama mpe ezali epekisami na ebongiseli ya Nzambe na bana na ye. Motuya oyo topesi na loi de chasteté ezali kososolisa komipesa na biso oyo topesi na libala oyo ebandaki na Adama mpe Eva mpe eyeti ekiti na bileko na bileko na ndenge ete ezali ebongiseli to ndakisa ya oyo Nzambe apesi na ndenge nini bana na ye mibali mpe basi esengeli babota bana. Kasi na esengo tozali komona ete bato mosusu ya libanda ya lingomba na biso bango mpe bazali kondima biso ndenge moko na ete libala ezali eloko ya motuya, bamosusu bandimi mpona kosambela kondima na bango, bamosusu bazali kondima boye mpo ete ezali eloko malamu mpona biso nyonso. Boyebi ya ebongiseli ya Nzambe mpona bana na ye ezali kolakisa ndenge nini tozali koyoka mawa na ndenge nini bana mingi bazali kobotama libanda ya libala. Mingi kokoma na katikati ya bana bazali kobotama na Amerika lelo bazali kobotama libanda ya libala. Bato oyo pe bazali kovanda esika moko babali te, bango pe bamati na motuya na bango. Bambula 50 euti koleka kaka moke ya bato bazalaki kobalana na sima ya bavanda esika moko. Lelo oyo koleka katikati ya mabala ezali ya bato oyo bavandi nanu esika moko tiba ye kobalana sima. Mingi mingi bilenge bazali kondima yango makasi. Lelo tozali komona ete katikati ya bilenge bazali kondima ete kobota bana na libanda ya libala ezali eloko ya malamu. Mingi na makambo ya politiki to ya social to pe ya mibeko ya mboka ezali kobia oyo ezali kopesa ndakisa oyo elandi mibeko ya Nzambe te, na oyo etali bosangani ya mwasi na mobali pe na oyo etali ndingisa ya seko ya libala pe ya kobota bana. Oyo ezali ndakisa ya makambo ezali kondima malibala ya mobali na mobali, mwasi na mobali, oyo ezali kokoma eindimami na babisika mingi. Yango ezali makambo oyo ezali kopesa mobulu na kati ya makambo Nzambe apesaki na oyo etali ebongiseli na ye. Bososoli na biso mpona ebongiseli ya Nzambe mpe mateya na ye ezali kondimisa biso te to ndima oyo makambo bato bazali kosala atako mibeko ya bambuka ezali kondima yango. Na boye atako bato bazali kobongola bizaleli na bango to mibeko na bango, ba mateya na biso ekoki kobongana te mpo ete yango evandi likolo ya mibeko ya Nzambe. article de foi, ya zomi na mi bale, ezali koloba ete esengeli biso totosa pe totombola mibeko. Kasi, mobeko ya moto ekoki kokomisa mobeko ya nzambe mabete. Komi pesa na makambo na biso ya liboso boso oyo ya kolinga pe kosalela nzambe esengeli ete totala mobeko ya nzambe mpo na ete yango nde ezala ndakisa ya ndenge tozali kosala ndakisa na se na botondi ya nzambe elobi ete tokoki kosala pite te kasi atako bato bazali kondima yango ete ezali lisusu eloko ya eza kobuka mibeko ya, ya bamboka te kasi yango ezali kobuka mibeko ya nzambe na boye atako bato balobi ete mobali abala mobali mwasi abala mobali yango ezali kobongola mibeko ya nzambe te oyo etali libota pe libala atako bato bazali kondima yango biso tosengeli ete tolinga nzambe pe tobatela mibeko na ye pe totika kokumbamela pe tosalela banzambe mosusu atako yango ekomi eloko endimama na bato nyonso place tozali na komipesa oyo mbala mosusu bato bakoyoka biso malamu te bamosusu bakoyokela biso kanda bamosusu bakofinga biso bamosusu bakoyina biso to mpe bato mosusu bakoluka kolingela kolongola kondima na biso na ndenge ezali kasi esengeli biso toyeba ete eloko na biso ya liboso ezali ya kosalela nzambe mpe lokola bakoko na biso esengeli topusa bapusu na biso ya moto na moto na komipesa ya ndenge moko bango bazalaki na yango litangisi moko ya mokambi Monson ezali kolakisa biso nzela awa na mibu 27 euti koleka na conférence lokola boya lobaki tika ete tozala na mpiko ya koboya maye bato bazali koloba mpiko ya kotelema mpona oyo biso toyebi mpiko mpona koboya kolanda oyo etengameli maloba ya nzambe mpiko ya kozala na bomoi ya malamu liboso ya nzambe yango elingi koloba ete esengi tozala na komipesa ya ata ya liwaya ya kokufa na bomoto kasi ya kolongola oyo biso toyebi te moto oyo azali azanga mpiko ye akosepela kobongola oyo ye andimi mpo ete bato bakoseka ye kasi ekanisa bato ya mpiko bakotelema liboso ya pasi ata ya ndenge nini nazali kosambela ete totika te ete mikakatano ya bomoi yango esala ete tobosana mibeko ya liboso mpe makambo ya minene nzambe apesa biso awa esengeli te ete totya mitema na biso na biloko ya mokili mpe toluka lokumu ya mokili kasi toluka tobosana mpe kotala na bomoi ya seko toyebi ete tozali bana na nzambe tosala boyokani na ye ete tokosalela ebongiseli na ye ya seko tozali na mosala kati na yango esengeli te tobosana yango tolungwa na mosala oyo biso tomipesi ya kozwa bomoi ya seko esengeli te ete tobosana eloko na biso ya liboso ya kozala na nzambe mosusu liboso na nzambe te mpe kozala na makambo misusu liboso ya nzambe na mwana na ye yesu kristo yesu kristo tika ete nzambe asalisa biso tososola makambo nini totya liboso mpe bato mosusu basosola biso awa biso tozali koluka kolanda nzela oyo na ndenge ya bolingo na sambe na nkombo ya yesu kristo amen
Brothers and sisters, what a humbling experience it
is. Zali komiki disa to telema awa sika bilombe na ngai mingi ba telema ki awa na niko kabona bino mayoki moko ya motema na ngai pe ko tinda yango na bilenge moko ya bilombe minene ya kondima ya kala zalaki mosakole Joshua atindaki bobiangi oyo na bana Israele ba ya kambaki Bopo na mokolo oyo nani bokosale laka kasi po na ngai nanda ko na ngai tokosale la nkolo Maloba ya Joshua etale simbongwana ya solo na ntango malamu mpona Joshua mpepo na biso banso mbongwana na biso na mabongisi ya ntango malamu ekoleka na nzela ya kobika sembo mabongisi ya ntango malamu pe komipesa na mayokani na biso na nkolo na kolinga kokabola bino lisolo ya mbongwana euti na masolo ya ya libota na ngai kombo na ye zalaki Agnes Ognen yena mobali na ye ba kota na Ecclesia na Ecosse en 1861 pasi makasi na bonyo kwa mina moka wana itinda ke baya na Amerika na bana na bango sima mibu ebele Agnes akoma ki mokufeli mobali mpe yena bana na ye wit mpe zalaki ko sala pasi pona roboko la bango mwana na ye akukaki na 12 ans Isabelle azalaki na ko sala na libota moko bazalaki ba sene dernier jour te Isabelle avandaki na ndako na bango pe asalela na bango pe azotala bana na bango na kozongisa bazalaki kofuta mama na ye mwanda momoko poso na poso noki noki andi mama ki na kati ya libota wana pe akomaki bakoma kosombela ye bilamba pe kofutela ye kotanga miziki na biloko ya ndenge na ndenge. Pona mbula mine bazali ndenge wana pe nini libota wana esengelaki bakeni na mboka mosusu pe bango bayaki kolinga ye Isabelle makasi pe bakene kotuna mama na ye soki azwa ye akoma mwana na bango moko pe balobaki ete bakotala ye malamu pe bakobalisa ye malamu pe ye mpe akozwa ndambo ya bonsolo na bango pe bakofuta kaka mama na ye ndenge bazalaki kofuta ye ezalaki makasi mpona mama oyo mpona azwa desizio monene kasi aboyaki kotinda mwana na ye pe yoka ntango akomaki na kati ya buku na ye alobaki boye mpona bomoi na ye bolingo na ye etindaki ete alinga nsango malamu oyo alongwaki mboka ya Ecosse mpe ti amonaki pasi mpona kokoma awa mpona nsango malamu mpe alingaki ete pasi oyo nyonso amonaki wana mpo ete mwana na ye akende mpe abosa na makambo nyonso oyo ye amonelaki pasi mpona kozwa mpe libota oyo ya mbongo mingi basalaki nyonso mpo bazwa ye mpe Isabelle ye moko alelaki kasi Agnes aboyaki okoki komona Isabelle amonaki ete bomoi na ye nyonso esilaki Isabelle azali koko ya ngai ya mwasi na atondi ye makasi mpona litatoli na ye ya kondima oyo epekisaki ete atinda mwana na ye mpe andimaki te akende komipesa mpona makambo ya bozwi ya bomokili mpe bakoko na ye kama na kama lelo bazali na bazali kozwa mapamboli mpona sango malamu na ye mpe kondima na ye baninga bilenge tozali na mbongwana mpasi mpe mikano oyo tozali kozwa lelo ekosalela biso na mikolo misusu so ntango mikano nyonso ozali kozwa lelo ezali koyebisa eloko nini ekokomela yo soki ozali na kondima te na témoignage te ya ete eklesia yesu kristo basante ya mikolo suka ezali bokonzi ya nzambe awa na nse sikoyo ezali ntango ya kosala ete ozwa témoignage wana kozelisa kosala bokasi esengelami mpona kozwa lolenge wana ya bondimi ekoki kozala likama mpona momoi na yo mbongwana ya solo ezali koyeba kaka te sango malamu ezali mingi koleka ntaku kozwa témoignage ezali nde kosalela yango ezali okoki kozala na témoignage kasi ozali kosalela yango te kozala mbongwana ya solo te ezali tozali kosalela oyo tozali kondima epe ezali kondima ete na motema na biso ebongwana na mokanda kokangama na kondima tozali komona ndenge nini tokoki kosala kokoma mbongwana ezali kouta na kosala makasi mpe kolanda ndakisa ya mobikisi ezwaka ntango makasi mpe mosala nkoko ya nkoko na ngai ya mwasi azwaki bondimi makasi ete nsango malamu ezalaki na ntina monene koleka biloko nyonso ya mokili oyo bondimi eyaki na nzela ya kobika mabongisi ya nsango malamu mpe komibonza mpona yango tosengeli kokende na nzela ya esalami moko wana soki tolingi kozwa lolenge moko ya bomipesi mobikisi alobaki soki moto nani akosala mokano na ye akoyeba ete mateya na ngai ezali ya nzambe to maloba na ngai moko ntango mosusu tomekaka kosala yango kozongaka nsima ndakisa tokoki kozwa lolenge oyo tokozala na esengo ya kofuta moko na zomi kasi liboso esengeli toyeba kezali ya solo ntango mosusu tokoki kosala mpe tokozwa litatoli ntango tokoki kozwa litatoli liboso kutu tofuta yango kolo azali kosenga ete tosalela kondima na biso esengeli tofuta moko na zomi mpona kozwa litatoli na yango ndenge moko ezali kosala mpona matea nyonso ya sango malamu ezala loi ya chasteté ezala kolata bilamba to liloba ya bwania to kokila bilei na kolinga kokabola ndakisa moko ndenge nini kobika libongisi moko ekeli kosalema nazalaki elenge mwasi moko na ba 1960 mpe nazalaki nga moko sene dernier jour na eteli mobimo ezali ntango mosu ya pasi oyo bilenge bakomaki kotomboka komela makaya mpe biloko ya makasi bandeko baninga na nga mingi balandaki nzela wana mpe bazwamaki na kati ya mobunga wana oyo ezalaki biloko ya mabe oyo ya kala ezalaki koboyama baboti na nga mpe bateya na nga balakisaki ngai ndenge nini ya kosalela nzoto na ngai mpe kosalela yango makasi mpe kozala na elikya na nkolo nazwaki mokano ete naboya esika nyonso nayebaki ete masanga ekopesama mpe nalongwa esika nyonso biloko ya makasi ezalaki kopesama mpe nazalaki kokende na bafeti te kosalela makaya makasi ekomaki eloko ya monene mpo na bato nyonso mpe bandinga na nga mingi bakotaki na bomoi wana mpe bakangamaki na boloko wana ya biloko ya pasi nazali na esengo mingi mpona baboti na nga oyo bapesaki nga mateya wana mpe nazwaki litatoli makasi ya sango malamu ntango nazali kosala kondima eloko ya monene oyo ezalaki na motema na ngai ntango nazosalela bomoi ya nzambe ezalaki molimo oyo ezalaki kokotana na ngai koyebisa nga te ezalaki ya solo wana nde ntango wana kobongwana ya solo ekomaki profeta moroni na buku ya momo ateyaki nalingaki kolakisa na mokili mobimba ete bondimi ezali biloko oyo elikyami mpe emonani te bowelani te mpo ete bomoni te mpo ete bokozwa litatoli moko te nsima ya momekano ya bondimi na bino na mokili na biso esika oyo kopesama na lombango ezali kozelama tozali na mbeba mbala mingi ya kozelaka lifuti ata kutu tosali mosala te nandimi moroni azoloba na biso ete tosengeli kosala liboso mpe tozela mpe kosalela kondima na biso nde tokokozwa libaku malamu mbongwana ya solo ezosalama wana bozokosalela malongi mpe kobatela mitindo mokolo na mokolo sanza na sanza ezali ntango na nkembo kozala elenge na eklesia bozali ya yambo ya kosalela mabongwani oyo ekomi vien sui moi oyo ezali libaku malamu mpo na bino mpo na kombongwana na bino na sango malamu ya yesu kristo ezali malamu koyeba ete ata tata na bino ata bakami na bino bazali malamu ezali mokumba na bino ya kobongwana moto moko te akoki kobongwana mpo na bino moko te akoki kosala yo makasi mpo obongwana kobongwana ezali komona na ntango biso tozali kosala mabondeli na biso kotanga makomi na biso kokende na eklesia te kobongwana mpona kokende na tempelo kobongwana ezali ntango tozali kosalela makambo oyo tozali koyekola na kati ya mabota na biso kobongwana ezali ntango tozali peto na bomoi na biso mpe tozali na molimo mosanto na biso kobongwana ntango tozali koyeba komipesa ya nkolo yesu kristo ete tozali kondima ete azali mobikisi na biso mpe mosikoli na biso mpe kondima ete komikaba wana ezala na kati ya bomoi na biso kobongwana na biso moko ezali kolengelisa biso mpona kokende na tempelo kokende na mission mpe kosala mabota na biso ntango ozali kokoma bobongwani tokozala na posa ya kokabola ngo na bato misusu mpe litatoli na biso ekokola mpona kokabola ngo na bato misusu posa wana ya kokabola sango malamu ekopesa biso ekozali likabo monene oyo tokozwa mokonzi akabwaki ete ntango obongwami bongwana mpe bandeko na yo kanisa joshua na moprofete azalaki bobele kobongwana yemei te kasi asalaki kotika te ti bomoi na suka mpona komema bana isalaele epai ya nzambe totangi na boyokani ya kala mpe isalaele esalelaki nkolo na mikolo nyonso ya yoshua moto oyo asalaki mbongwana ya solo ayemi likolo nguya bomikabi mpe azwi lobiko mpona molimo na yemei nsima abimi mpona kopanza nguya ya makasi likolo ya bato mosusu kobika sango malamu mpe kotelemaka na bisika esantu ezali ntango nyonso elengi to pete te kasi natatoli ete ezali na motuya monene nkolo apesaki toli na emma smith akende mosika na biloko oyo nyonso ya mokili mpe aluka biloko oyo ya malamu namoni lokola tokoki kobanda kokanisa te soboni kitoko biloko wana ya malamu ya mokili Natato lete tozali na tata ya bolingo na likolo oyo mposa na ye monene ezali ya konsalisa pe kopambola biso na bokasi na biso ya kobika sango malamu mpe tobongwana. Alobaki na polele te likambo ya ntina monene ezali bozangi kufa mpe bomoi na seko na biso. Alingi komema biso na ndako na miso na ye. Na tata liete wana eza tangu tozali kosalela na sango malamu pe totia yango na mokolo tokokoma babongwani mpe tokokoma nzela ya kokokisa malamu mingi na mabota na biso pe na mokili. Tika ete topambolama na makasi na biso ya mokolo na mokolo mpona kozwa ntina na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Thank you for this
part. Mingi pona matea oyo ya minene. Bayembi pe pandimi tokotele masiko pe na koyemba chali pe kana mosala. Sima ya koyemba tokosepelama na koyoka na ndeko Richard Mains ya Bokambami ya Batuku Sambo ya kolandama na ndeko Richard Scott oya lisanga ya zomi na mibale. Bayembi nde bakoyemba mosikoli ya bonzambe.
This is the 183rd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Every morning,
makoki ya kutia molende tukutana na mtu. These challenges come in many forms. Mikokani nyoso miyaka na ndingi ya itogele. Ina nzoto bosangi mosolo, matata aninga mikakane ya pe nkutu mitutu mitu ya bomo ya biso. Mikakatonu mingi tukutana kana yango eluki
kosila mpe kokangama misusu ekoki kozala matata mpona koyeba mpe kosilisa ekotikala na biso kino liwa lokola tozali na ngonga moke ya kotia molende na mikakatano tokoki kosilisa to mikakatano tokoki kosilisa te ezali na ntina ete to na molimo ya makasi tokokolisa na esunga biso na kolongaka mikakatano nyonso tokokutana nango na bomoi bandeko na ngai ya mibale mpe ya basi tozali na tata na biso oyo akelaki biso mpo ete tokoka moko na moko koyeba mateya tosengeli koyeba mpo na kobomoi na biso na kokutana na ye likambo moko ya bomoi ya profeta Joseph Smith elekisami liboso oyo profeta na basaleli na ye bakangamaki na boloko ya liberti na Missouri. Profeta Joseph Smith abondelaki nkolo na ete basante bakoka kolongwa na mpasi oyo bazali komona na yango oyo ezali eyano ya nkoko ya sengo ya Joseph. Mwana na ngai, kimia ezala na kati na yo. Bonguna na yo mpe mitungisi na yo ekozala kaka na ngonga moke. Na yango, soki okangi motema Nzambe akotenola yo likolo na yango. Tata Nzambe abongisaki mobembo na biso bomoi mpona komekama na bizaleli na biso. Tozali liboso na malamu mpe banguya ya mabe nsima topesami bonsomi mpona kopona nzela nini tokozwa. Lokola profeta ya kala Samuel ateyaki, bozali bonsomi. Epesami bino bosala mpo na bomo binomeyi na yango, Nzambe ati nkati na bino boyebi mpe asali bino na bonsomi. Tata Nzambe ayebi ete mpona bomoi na biso ya kufa tosengeli te kopona ya malamu to ya mabe. Elisalisi epesami na mateya, ndakisa mpe na libonza ya bomikabi ya Yesu Kristo. Libonza ya bomikabi ya mobikisi esali tokoka kozwa lobiko mpe babeteli na biso ya mikolo mikoya na nzela ya mabokisi ya boyambili. Soki toyamboli na bosembo mpe bosolo, libonza ya bomikabi ekosunga biso tokoma mpeto, tokokobongola bomoto na biso mpe tokolonga na bolende bitumba na biso. Molende ezali lobikisi monene ezwami na kati ya malongi ya Yesu Kristo. Ezali monene mpamba te, ezaleli na biso ya mikolo ya seko, ezali engebene na makoki na biso ya na molende. Na 2 Nifai 31 na profete Nifai ayebisi biso ete kozwa seko na lobiko ya libatisi oyo Yesu Kristo azwaki mpende toyambaki likambo ya Molimo Santo tosengeli kokende liboso kosalaka lipati na maloba ya Kristo mpe molende na suka taboye eloki tata kozwa bomoi ya seko. Yango wana, mpona kozwa mapamboli nyonso ya tata Nzambe, bomoi tosengeli kobakisa mosala makuli esengeli mpe nsima kokoba kobonga makuli malandi. Na maloba mosusu tosengeli kozala na molende. Ntango matatoli na biso ezali makasi mpe tobongwami ya solo na nsango malamu ya Yesu Kristo. Boponi ekozala na kofulama na molimo mosantu, ekozala na kati ya Kristo. Mpe bokozwa mposa ya kotia molende na bosolo. Soki matatoli na biso ezali pete, mpe bomongana na likolo, likama ezali monene mingi te, tokobendana na bizaleli ya koluka na mokili mpe kosala boponi mabe. Nazali na mwa lisolo moko nalingi kolakisa mpona kolimbolela likambo oyo. Nsima bozongi na ngai na misio na ngai, nazwaki libaku ya kobeta basketball na college ya California. Molakisi oyo azalaki matata penza na oyo etali basani na ye kozala nzoto kolongoni liboso babeta basketball. Na yango alobaki ete liboso obanda kobeta basketball ilfo okima mbangu na ngomba moke pembeni na eteyelo na ngonga eyebeli mpe ye etumba. Nazali ko kanisa mbala liboso oyo na kimaka mbango oyo na mone kilokola ningana kufa. Poso mibale tango elekaki nazalaki na liyoki monene na bobele kokoba kokima kulusi mpe na kokima makasi kokima ngonga ti na ndelo ya kosela. Litatoli lokola nzoto na yo esengeli kozala na boyebi malamu soki olingi yango eyika mpiko. Tokoki te kozwa banzoto ya kobeta basketball kaka kotala yango na television. Ndenge moko tokoki te kozala na makoki ya kozwa matatoli na biso na koyeba malamu kaka na kotalaka likita linene na television. Tosengeli koyekola mpe kotanga mabongisi ya ntina ya sango malamu ya Yesu Kristo. Mpe nsima tosengeli kosala malamu nyonso tokoki mpo kosalela yango. Oyo ezali ndenge tokoki kokoma balandi ya Yesu Kristo. Mpe wana ezali ndenge tokoki kotonga litatoli lilanda. Tango tokutani na bonguna na bomoi mpe mposa na biso esengeli kolanda bizaleli ya Yesu Kristo. Ezali na ntina ya kolengama na molimo. Kolengama na molimo elakisi kokola na molimo makasi. Tokozala malamu na molimo. Tokozala na lolenge malamu. Tokokoma bolamu. Tokokoma na kolingana te na mposa na biso mpe makoki ya kosalela nsango malamu. Lokola mokoki moko eyebani te alobaki, bosengeli kokoma libanga ebale ekoki kosukola te. Lokola tokutane na bitumba moko nyonso ezali na ntina te, ntango tozali kokolisa nguya ya molimo makambo ya koluka ya molukili lokola mpenza bitumba na biso moko mokolo na mokolo ekozwa na mwa litomba ya mabe na makoki na biso mpona kolenda na bosembo. Ndakisa monene ya nguya ya molimo euta na masolo oyo ya fami na biso moko. Lisolo ya libota na ngai elakisi lilombesi oyo. Koko na ngai Joseph Watson Maines abotamaki na 1856 na Angleterre. Libota na ye ekotaki na eglise na Angleterre mpe bazwaki nzela bakendaki na Salt Lake City. Abalaki mwasi na ye Emily Kip baboteki bana mwambe. Joseph abengaki ye mpona kosala misio na ye na 1910 na mibu 53. Na lusingi ya mwasi mpe bana mwambe na ye azongaki na mboka na ye kosala misio na ye. Nsima ya kosala misio azalaki kotambwisa kinga na ye elongo na moninga na ye na Gloucester na Angleterre ntango pine etobokaki. Akitaki mpona atala ndenge likambo nini yango ezali amoni ke likambo oyo ezali munene pe kuwumela po esila. Alabeli na moninga na ye azonga bongo ye akosilisa likambo oyo. Kasi tango asilisika koloba akwei pa akufi. Joseph Watson Maines amonaki lisusu mwasi nena bana na ye te.
His wife and eight children again in this life.
Bazalaki nzoto na ye bamemaki yango na Salt Lake City. Matanga na ye esalamaki na sal moko komona yango Waterloo Assembly. Lisiluku esalamaki na matanga na ye na mpaka Anthony Arvind. Eza kopesa biso litalisi oyo. Oyo ezali nini sango malamu epesi biso bozangi kufa te, kasi elonga likolo ya yango na nzela ya elikia tozali na yango na kembo ya likwa. Esalamaka na Joseph Maines. Ezali nsai. Mpe ezali bosepeli mpe esengo koyeba ete bato bavandisi bomoi na bango na bosembo kati na bondimi. disolo oyo e fulingai komeka na likoki na ngai nyonso kolanda ndakisa ya molende mpe nguya ya molimo oyo elekisami na nkoko na ngai. Nazali lisusu kofulama na bondimi ya mwasi na ye, Emily, oyo ya ye bomoi nsima ya liwa ya Joseph ezalaki mpenza kilo monene ya komema. Litatole na ye ezalaki makasi mpe mbongama na ye mobimba lokola alekisaki bomoi na ye kokangamaka na bondimi na konsungama bana na ye mwambe ye moko. Apostolo Paul alobaki ete tokolongaka bisekeli mpe masumu mazali kokangama biso topoka etinya ya bango ezali liboso na biso. Tozali awa na mabele mpona kosalela bonsomi na biso ya bolamu mpe kopona matiki ya malamu mpe ya mabe. Mpona kozonga epai ya Tata Nzambe na likolo, tosengeli kofuta motuya ya bomipekisi mpe bomitambwisi. Tosengeli kokota na lolenge ya molimo. Tosengeli kokolisa nguya ya molimo. Tosengeli na matatoli makasi oyo ekomema biso na mbongama ya solo mpe lokola mbango tokomona kati na bisomeli kimia ya kati mpe bubukasi esengeli mpona kolenda na mikangatano nyonso oyo tokoki kokutana na yango. Yango wana ata mikakatano nini okukutana na yango tongo moko na moko, mikundola na biasi esangana na lisalisi ya nkolo, okozala na makoki ya kopesela bokutu oyo Apostolo Paulo alobaki ntango alobaki mpona bengeli sika mpona komibonza mpe ntango kokenda na ngai na maboko na ye. Nabundaki etuma malamu, nasilisaki kusi na ngai maboko mondimi. Kobana lelo oyo etikali mpona na ngai esengeli kumobima na biso. Nasepeli bino na litala na ngai penza bino zote. Tika ete molimo na nkolo efuta biso na nyonso mpo tokolisa kati na bimoi. Bokasi na kotia molende. Na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Recently, I was blessed to meet with the most.
Kala mingi te awa na kutana kina bilenge ya kukamwisa bauti na Idaho. Mwana moko ya mwasi ya Bopeto, atuna kinga motuna na oe sengeli basala siko na bomo ina bango. Na pesa ki mayele ete, baye kola ndenge ya koyeba bokasi ya mbeka ya Yesu Kristo na kati ya bomo ina bango. Lelo na lingi na lembola na likambo moko etali nguya wana, o etali bokasi moko na moko akuyuko zwa na nzela ya mbeka ya Yesu Kristo. Na kati na buku ya Mormone, tozali kotanga na leo etali Amon na bandeko na ye bae bakindeki kote ya sango balamu ya Yesu Kristo epai ya bato bazalaki motema makasi mpe ya kanda. Ebele na bango babongola ki motema pe batika ki masumo na bango sima. Kobongola motema na bango ezalaki ya solo pe bakamata ki bibundeli na bango bachaki yango na se ya mabele bakunde yango na nkolo bayokani na yete bakosalela yango lisusu te. Sima bamosusu bayaki o babongola mitema te bayaki epa na bango babandi koboma bango. Kasi baoyo bayenge beni bandimaki bakufa kasi bandimaki teke bakoka kobebisa lisusu bomoi na bango ya molimo na kokamataka mibundeli na bango. Baoyo bayenge beni batikaki bibundeli na bango na mse ya mabele pe babwaye kotomboka lisusu. Na nzela ya Amone, nkolo akambaki bango ete bakima bakende pa ya batu ya Nefi, pe bakomaki batu ya Nefi, batu ya Amone. Batu ya Nefi babatelaki bango, pona bambule bele, kasi suka bayaki pe kolemba, pe bakomaki muke na mulongo na bango. Batu ya Amone bazalaki na pasi na ya molimo. nakati na bomo ina bango. Kasi bazei baki ete batata bazaraki na mukumba ya kobate la mabota na bango. Wana ezaraki lokola likambo moko ya munene sengela ki babuka koyoka na bango na Nzambe. Mo kambi na bango ya bonganga Nzambe Hillerman a mona ki ete kobuka boyoka ni na Nzambe ezalaka na ntina te. Asenga apesaki na bango nzela mosusu. Akaniseraki bango ete bana na bango batikala kosala mabe lokola bango te. Na bongo balingaki te, balikokaki te kosala koyoka na ndenge moko bango basalaki. Po na bango, bana na bango bazalaki na nzoto ya makasi pe bazalaki na bopeto. Bana na bango bazalaki alendisamaki na kondima bamama na bango. Na bokambami ya moprofeta na bango, bana oyo bakamataki sika batata na bango po bakende kobundela babota na bango. Makambo oyo nakati ya kopona ya boye ezali kolakisa ndenge nini mbeka ya Yesu Kristo ezali komemela mutu na mutu bokasi nakati ya bomoi na ye lokola mwana ya Nzambe. Bokanisa mwa muke ndenge batata wana bayokaki. Bayokaki ndenge nini pona komona ete mabe basalaka kala ya yango epekisaki bango lelo ete bakoka kobongdela bana na bango na basi na bango te. Na koyebaka ndenge pasi bana na bango bakokaki kokutana na yango tango mosusu balelaki na mopanzi batata bana te nde basengeli kobatela kobundela bafamili na bango. Pasi wana ezalaki makasi. Pona nini mokambi na bango abanga kiete soki bakie kokamata lisu bibundeli na bango bakokufa bakobungisa milimo na bango. Nkolo aloba kiete tala oyo asili kobonga kotika masumu na ye ye alimbisami penga inkolo na koyeba yango lisusu te. Batata oyo bayenge beni batikalaki kobongola mitima na bango pe batiki masumu na bango bakomi peto na nzela ya mbeka ya Yesu Kristo. Kasi po na nini bayebisaki bango ete babundela mabota na bango te? Ezali solo penza ete na nzela ya mbeka ya Yesu Kristo tokoki kopetolama, tokoki kokoma peto. Kasi tango mosusu ndenge tuponaka ya mabe etikaka bilembo moko eumelaka mingi. Nzela moko ya kobongola motema penza ezali kondima bilembo oyo tosaya uti na masumu na biso. Makambo kopona bango ya kala etikalaki kotika bango liboso ya bato ya mone po ete kopona bango ya nzoto ekotikaki bango na kati ya bilembo na bulembo po ete Satana akoka kosalela bango. Satana atindaka na kati na motema na biso tokanisa su makambo ya biso ya kala po ete akoka kozwa ngwe epa na biso. Na bongo tosengeli tosala makasi po ete tokoyangama na mayele na ye te. Ata bambula esili koleka mingi ya kofanda malamu bakokaki lisusu kokende mibondela bango moko te po ete mabe basalaka ya kala ezalaki kozongela bango. Na kati ya bitumba mingi kapitene Moloni azali kolendisa bamboka oyo ezalaki na makasi te. Akamataki bato basala mabaya bacha mabele bakanga na kati ya mabulu pe bamatisa yango pe zingi zingi mboka mobimba ti na ndenge komi mulayi penza. Kapitene Moroni ayebaki ndenge nini ya kosalela bisika ya pete mpona kokomisa yango makasi. Batata oyo bato ya Amone bazalaki ndenge moko basalaki ete bakomisa bisika na bango molende na komatisaka ngo molayi bana na bango ba pambola maki na bizaleli malamu pe bazalaki na bolembote lokola na mikakatano ndenge moko ba babundela ki mabota na bango ba lembaki te pe pona molimo na bango esengo oyo ezali awa ezali ete moto atiki bilembo akotika bilembo na ye ya kala pe asali makambo ya sika akozwa bokasi soki azali kozongela susu botomboki te. Nkolo alobaki ete soki moto abongoli motema ezali monyokoli te. Nkolo azali koloba azali kolakisa ngolu na ye. Ezali tembe te mpo na koyeba ete batata oyo bato ya amone bazwaki mateya ya mabe epai batata na bango, kasi bana tata na biso ya likolo bazali koya awa na mokili na mwinda ya Kristo. Atako mpo na makambo ya mabe, sukasuka ezali ete Satana akosalela bolembu na biso. Ngolu ezali ya kolakisa ete sango malamu kobongola motema mbeka Yesu Kristo ekokomisa biso makasi koleka mayele ya Satana. Ezali pe ndenge moko ete bakokaki koyeba mikakatano te mpo ete bakoka kozonga na mabe na bango ya kala, kasi balandaki mokambi na bango profeta mpo ete akamba bango bazonga susima te. Mbeka Yesu Kristo ezali kopambola, ezali kopetola biso na masumu, kasi mpona kozanga mpona kolanda mateya ya bakambi ya bonganga Nzambe, Nkolo Yesu ye moko tokoki komibatela na bolembu na biso mpe kozwa makasi. Komikitisa kolanda nzela mobimba ekoki kosalisa biso mpona kobatela mabota na biso na kati na bitumba, mpe ekoki kopambola bilenge bakoya na mikolo nsima. Suka ya lisolo oyo mpenza ezali ete ngolu ya Yesu Kristo ekokomisa makambo ya pete ya bolembu ekoma makasi mpo na biso. Batata nyonso oyo ya bayengebeni batindaki bana na bango na maboko ya elama, bakendeki babundaki mpe bamosusu kati na bango bazokaki, bango nyonso bazokaki, kasi moko te akufaki. Bana mibali oyo bakomaki makasi mpe babundaki mpe tango bazongaki epai na bango bazalaki makasi koleka, mabota na bango epambolamaki mpe bazwaki makasi. Na mikolo na biso ya lelo, bana oyo bazali koyekola mokanda wa momo bazali kolendisama mpe lokola ndenge moko na bopeto. Moko na moko kati na biso azali na tango oyo asila kopona mabe. Biso nyonso toza na posa ya nguya ya mbeka ya Yesu Kristo. Moko na biso nyonso esengeli abongola motema na botomboki na ye. Po ete ngai Nkolo nakotala lisumu ata moko te lokola ezali moke. Akoki te po ete azali kosala nyonso esengeli mpo akoma lokola ye. Moko na ebele na biso tozali na bolembu na bizaleli na biso, kasi na nzela ya mbeka Yesu Kristo tokoki kokoma lokola bato ya amone. Tokoki kotonga bisika ya makasi kati na biso mpe kotika masumu na biso ya kala mpo ete Satana asala biso lisusu te. Bato oyo ya amone bapambolamaki bango moko, mabota na bango, mboka na bango mpe bana oyo bayaki nsima ezali ndenge moko lokola biso. Kasi ndenge nini tokoki kotonga bisika ya makasi oyo? Ya liboso esengeli tobongola motema mpenza. na nzela ya mbeka Yesu Kristo moko na moko na biso akoiko koma peto pe mokumba ya botombo kina biso ekolongwa boye ba malamu kobongo la motema ezali monyo kwa mite ezali nzela ya elikia oyo komema biso na nkembo mikolo mikoya. Tata na biso wa likolo apesi biso banzela ekoki kosalisa biso totonga bokasi kati ya bolembo na biso na boyengebani na biso. Botala likambo makambo oyo. Sala boyokani pe sala milulu pona yo moko pe landaka yango po e osalaka milulu na kate tempelo pona bakoko na yo. Kabola sango malamu na bayebayebi yango te pe na bayebayaka lisusu mingi na eglize te pe na baninga. Kabola solo oyo na kasa-kasa na kati ya bomoi na yo. Sala musala na kati ya eklezia. Kokende kosala kotangisa bato na mabota. Kokende kotala bato kaka pona minite zomi na mitano ya pamba te na msanza. Kasi kende kutana na bato yeba bango. Zala moninga na bango. Na nzela ya bo kozala malamu na bato. Tikala ko koyeba moko na moko bango malamu. Pe mingi mingi na kati na libota na yo, salela libota na yo. Mema kolkola na kati ya libota na yo, epaya mwasi na yo, epabana na yo, ezala msala na yo ya liboso. Mipesa poe na kosalisa moko na moko na bango. Pesa bango tango na yo, pe yo moko. Makambo nyoso na lobi awa, ezali na likambo se moko. Bomo inayo eza la pona kosari sabasusu. Soki otiki bomo inayo pona kosari sabana ya tatanzambe, satana akobungi sanguya na ye na katia bomo inayo. Po tatana yoyo alikolo alingiyo mingi, mbeka ya Yesu Kristo, eko pesa bokasi mingi. Ezali malamu te. Mingi na kati na bino botikeli koyoka mokumba ya mabebo sila kopona. Kasi boko kipe lisusu koyoka nguya ya nkolo na nzela ya bolimbi sinaye ezali kotombo la bino. Makasi pe ngolu na ye boko koyoka yango pe. Na tatoli boye na kombo ya Yesu Kristo ezali pae na bino. Kombo ya Yesu Kristo, amen.
We're so grateful.
Pesi matondo mingi na baimbi ya tabernacle pona miziki kitoko to sepena ngo. Na ndenge moko to pesi batondo na baonyo so balobi pe na baonyo so ba lengela ki pona mayanga ni oyo na ndenge nyoso. Mo lobe na biso ya suka akozala mokambi Thomas Smonson o profeta na biso ya bolingo. Na sima ya kolobana na ye bayimbi bakoyemba totondi yo nzambe pona mo profeta. Losambo ya suka nde kopesa mananeko Francisco Vinias oyo ya batuku sambo.
In my journal
mukanda nanga personnel ya lelo na kokoma oyo ezalaki moko ya mayanga ni ya kitoko ya conference oyo na sina zalana kati biloko nyoso ezalaki ya motuya makasi ya molimo.
Brothers and sisters, 6 months ago,
we met together in a conference. Frances, Azaki Nambeto ya l'hôpitalo, awa ye asila eko kweya, mwa mikolo liboso. Na sanza ya mitano, na sima ya kobundana poete ako kakoyoka malamu ni ya kufaki. Kozanga na ye ezaki ya motu ya monene. Ye na ngai to balanaki na temple ya Salt Lake na mokolo ya sambo ya octobre 1848. Lobby elingaki ezala 65e anniversaire ya libala na biso. Azalaki bolingo ya bomoi na ngai. Moninga na ngai ya motema. Moninga na ngai penza. Koloba ete nazali kozanga ye, ezeli ata kobanda koloba o nazali koyoka te pona ye. Conference oyo ezali mibu tuku mitano uta na bengamaki lokola moko na kati ya lisanga ya ba domi na mibale na mokambi David Make na mibuo nyoso na yokaki kaka kosunga ya molongani na ngai tango mingi oyo ya mipesaki po ete ngai nakoka kokokisa libyangi na ngai. Ata mbala moko te na yokaki ye azali koyimayima awa ngai na bengamaki tango mosusu mpona mikolo mingi to pe baposo mingi mosika na ye pe mosika na bana na biso. Ye azalaki angelu ya solo penza. Nalingi sikoyo napesa botondi ya ngai pe ya libota na ngai mpona bolingo monene oyo eyeli biso uta liwa ya Francis. Tozwi mikanda mingi oyo uti na molongo mobimba oyo ezali kolakisa bolingo mpona ye pe ezali kopesa biso bambote na libota na biso. Tozwi bafololo mingi mingi ya kitoko tozali pe mingi ewutaki tozali pe na botondi mingi mpona misolo oyo epesamaki mpona fond missionnaire ya mokili. Na kombo ya baoyo nyonso oyo atiki na sima nazali kopesa botondi mingi mpona bolingo na bino pe mawa na bino mpona biso. Na nyonso oyo ezali kolendisa ngai na ntango oyo ya pasi ezalaki litatoli na ngai ete sango malamu ya Yesu Kristo pe boyebi oyo nazali na yango ete moninga na nga Francis azali na bomoi. Nayebi ete bokabwani na biso ezali ya ntango moke biso tokangamaki na ndako ya Nzambe na moko oyo azali na nguya ya kokanga na se mpe na likolo na lola. Nayebi ete tokosangana lisusu mokolo mosusu mpe ete tokokabwana lisusu te.
boyebi oyo yango nde ezali kokamba ngai. Bandeko mibali pe basi, ekoki koloba ete, kolobama ete, moto ata moko te na bomoi, azali na pasi te, mikakatano te. Tope ete, tango ata moko te na kati ya molongo mobimba, oyo ezalaki na pasi te, pe mobulu, pe mawa. Tango bomoi ezali kozwa nzela ya pasi, ezali na koyoka tango mosusu ya komituna pona nini ngai. Tango mosusu ekoyoka mona na ete mwinda ezali te liboso. Moi ekobima te na kati ya butu. Tango mosusu tozali komiyoka ete tozingami na mabe pe ete makambo ezali koyela biso ya malamu te. Tozangi kososola pe makambo nyonso ekomeli biso mabe. Na kati ya Biblia balobi, lisungi ezali te. Tozali koyoka ete batiki biso motema ya kobukana biso moko. Tango mosusu tozali komitika ete totala makambo na biso mikakatano na biso moko. Pe tokomi koluka mbangu mbangu makambo na biso esila. Tango mosusu tokobosana motema molayi. Pasi oyo ekoyela biso ezali kopesa biso komi makambo ya mabe na kati ya bomoi oyo esengeli biso ete toyika mpiko. Motuna ya monene ezali ete natika to pe nakoba. Bamisusu bakotika bakwei. Awa bazali komimona bango moko bakoki te koleka mikakatano. Kosilisa elingi koloba ete esengeli toyika mpiko tina suka ya bomoi. Awa tozali kokanisa oyo ezali koyela biso. Tokanisa ndenge moko na Yobo, ndenge alobaki, moto abotamaki na mikakatano. Yobo azalaki moto malamu, azalaki kobanga Nzambe pe kotika mabe. Ye azalaki moto ya bomoi ya malamu pe azalaki na bozwi. Yobo ye nde alingaki azwa komekama oyo ekokaki kobebisa moto nyonso. Ye biloko ebungaki ye, baninga na ye batikaki ye. Azwaki pasi mingi eyelaki ye. Abukanaki na ndenge libota na ye elungwaki. Ye bayebisaki ye ayina Nzambe pe akufa. Ye atelemelaki komekama oyo pe alobaki na motema na ye mobimba alobi. Tala litatoli na ngai ezali na lola pe mosala na ngai ezali likolo. Nayebi ete mosikoli na ngai azali na bomoi. Yobo abombaki kondima na ye. Tokosala ndenge moko awa tozali na mikakatano ezali koyela biso. Esika nyonso okomiyoka elekeli yo na bomoi. Pasi ya bomo, tika ete tokanisa, te bato mosusu bango pe baleka kinzela moko, bango pe bayika kimpiko, pe balonga ki. Lisolo ya lingomba oyo, na kati ya tango oyo, ya mobimba ya tango, etondi na mayela ki bato oyo, ba zwaki na mikakatano kasi, pe batelema ki ngui, pe na esengo. Tina, oyo ezalaki ete basalaki ete sango malamu ya Yesu Kristo ezala katikati ya bomoi na bango. Oyo ezali eloko nini oyo ekosalisa biso toleka. Oyo nyonso ekoyela liboso na biso. Tokoyoka pasi, tokoyoka mikakatano. Kasi tokozala na ndenge ya kotelemela yango pe ya kolonga yango. Na uta na mbeto ya pasi, uta na pinzoli na miso, tozali kotomba malikolo na boyebi pe elaka ya kitoko ete na kobosa na yote pe na kotika yote. Boyebi ya boye ezali ezanga talo. Awa nazali kotambola mokili mobimba mpona kokisa mosala na ngai na ye komona makambo mingi oyo ya mukete ezali ete mawa pasi ezali mpona mato nyonso. Nakoki kobanda kotala te kotanga te pasi mawa oyo namona. Awa nazali kotambola pe kokutana na bato bazali kolela, bazali na babokono, bazale na bokabwana ya mwasi na mobali tope bazale kotala mwasi mwana mwasi to mobali ya bungi nzela tope bazali na mayemayela ka mabe oyo ezali makambo mingi oweza koyela biso nyonso kolakisa kaka moko ezali pasi kasi tango mikakatano nazako kanisa mikakatano makanisi nanga ekendaka na ndeko Brems oyo azalaki moko ya balakisi nanga na Ecole du Dimanche na bomwana ye azali mondimi ya kitoko ya ngwi ya lingomba azalaki motema malamu mpenza ye na mwasi na esedi bazalaki na bana mwambe o mingi bazalaki na mbula moko na baye ya libota na ngai tango Francis na ngai tobalanaki mpe tolungwe na paroisse wana tozalaki kokutana na ndeko na mobali mpe mwasi Brems na masangani ya libota na mabala na matanga to mpe na paparoisse na 1968 ndeko Brems abungisaki mwasi na ye oyo akufaki bana na ye mibale mpe bakufaki awa mbula elekaki mokolo moko ewuti koleka mibu 17 mwana koko ya liboso ya ndeko Brems abengaki ngai alobaki ete koko na ye akokisaki mibu 105 alobaki azali na mwa esika moko ya moke na homme de veillard mpe mekasi akutanaka na libota na ye mokolo nyonso ya lomingo esika oyo mpe ateyaka bango liloba ya nzambe mpe akobaki alobi mokolo ya poso eleki koko alobaki ayebisaki biso baninga na ngai na kokufa na poso oyo bokende bobenga Tommy Monson ye akoyeba nini ekosala
I visited Brother Brems.
Nakendaki kotala ndeko Brems mokolo elandaki. Namonaki ete mbula mingi. Awa, nakokaki kosola na ete po ete akokaki koyoka lisusu te. Nakokaki kokoma liloba mpo na ye atanga te po ete azalaki komona lisusu te.
I was told that the family.
Ayebisaki ngai ete libota na ye esolaka na ye na kozwa mosapi na ye na loboko na ye mpe baza kokoma na loboko mosusu kombo ya moto oyo ayaki kotala ye loko nyonso bakolingaki koyebisa ye ngai kosalama ndenge moko ngai mpe nalandaki boye na kozwa mosapi na ye mpe na kokomaka Tommy O M M Y M O N S O N kombo oyo ayebelaki ngai ndeko Brems asepelaki mpe azwaki loboko na ngai atiaki yango na motu na ye nayebaki ete alingaki napesa ye lipamboli ya bonganga-Nzambe moto mokumbi oyo amemaki ngai kuna ye na ngai totiaki maboko na biso na motu ya ndeko Brems mpe topesaki ye lipamboli oyo alingaki na nsima mpinzoli ezalaki kokita na misu na ye oyo ezalaki komona lisusu te azwaki maboko na ngai na botondi atako ayokaki lipamboli topesaki ye te molimo ezalaki makasi na ndimaki ete ayepaki ete topesaki ye lipamboli oyo asengelaki moto oyo malamu akokaki komona lisusu te akokaki koyoka lisusu te azalaki butu mpe moi na mwa ndako moko ya moke kasi asekaki koseka na elongi na ye mpe maloba alobaki esimbaki motema na ngai botondi alobaki tata na ngai na likolo awuta kozala malamu mpo na ngai ntango nyonso na poso moko ndeko Brems ndenge alobaki akufaki ye atelemelaki oyo azangaki te kasi azalaki ntango nyonso na botondi mpo na mapamboli mingi azalaki nango tata na biso na likolo oyo azali kopesa biso mingi ya kosepela nango ye mpe ayebi ete tokoyekola mpe tokokola mpe tokokoma makasi awa tozali kokutana na mikakatano oyo esengeli tolekela toyebi ete ntango mosusu tokoyoka mpasi mpe mawa mingi ya makasi tokolela mpe ntango mosusu tokomekama ti na suka na biso kasi pasi ya boye yango ekosalisa biso tokoma malamu totonga bomoi na biso na nzela tata na biso ya likolo azali koteya biso pe kokoma eloko ekeseni na oyo tozalaki liboso kitoko koleka tozalaki liboso na bososoli koleka oyo tozalaki nango na mawa koleka tozalaki nango mpe na matatoli kitoko makasi koleka tozalaki nango oyo ezali tina na biso ya koyika mpiko te na suka solo mpe kokoma ya peto ya molimo makasi awa tozali kotambola na moi mpe pasi soki ezalaka pasi te ya kolonga mpe mikakatano tokozala kaka ndenge tozali awa tozali kokola te tozali kokoba te tozali kokende te na etomba na biso ya bomoi ya siko mokomi alobaka maloba alobi boye mabaya ya kitoko ekolaka na pete te mipepe ya makasi nde nzete makasi likolo mosika oyo nde molai awa mopepe makasi 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 na sanza to na malili to na mbula awa nde mabaya kitoko ezali kokola kaka molakisi ye ayebi mozindo ya mikakatano ya pasi mpe ya bozitu na biso ye moko nde azali kopesa biso kimia ya seko na ntango ya pasi ye moko nde azali kosimba milimo na biso oyo ezali na pasi na maloba na ye alobi yaka epai na nga bino banso bozali na mikumba mpe na kopesa bino bopemi mema nzete na ngai mpe yekola na ngai mpo ete nazali na komikitisa na motema mpe bokozwa bopemi kati na mitema na bino mpo ete nzete na ngai ezali pete mpe mokumba na ngai ezali pete atako ezala ntango kitoko to ntango ya mabe koleka ye azali elongo na biso alaki ete oyo ekobongana te bandeko mibali mpe basi tika ete tozala na komipesa oyo na tata na biso ya likolo oyo ekobongana te na bambula to mpe na mikakatano ya bomoi na biso esengeli te ete totika ete pasi ya bomoi esala ete toyeba ye totika mpe te ete bamema biso na komikitisa mpo ete topesa ye kondima na biso mpe komipesa na biso tika ete tomeka ntango nyonso tozala pembeni ya tata na biso na likolo kosala boye esengeli tosambela epai na ye mpe toyoka ye mokolo nyonso esengeli mpenza tozala posa na ye mpenza ntango nyonso ezala ntango ya moi to ya mbula tika ete elaka na ye ezala kotala biso ntango nyonso na kotika yo te na kotika yo te na bokasi nyonso ya molimo na ngai na tatoli ete nzambe azali na bomoi mpe alingi biso ete mwana na ye moko oyo azalaki na bomoi mpe akufaki mpo na biso ete sango malamu ya Yesu Kristo yango nde mwinda oyo ezali kongenga kati na butu ya bomoi na biso tika ete ezala obele boye nazali kosambela na kombo ya bule ya Yesu Kristo amen.
Our dear Heavenly Father,
Nasuka Yamaranga Nabiso Aleloyo, Tosaliko Zong Samaton de Paviso Epanayo, Ona Sango Oyo Tosilelo, Tosalina Maton de Panayo, Ona Sango Malamo Zong Sami Yesu Cristo, Tosalina Maton de Panayo, Pona Mapamboli Pe Copesa Maya. Beka na katia bomo inabiso. Tozali ko sambe la natongo alelo pona bao e bazali na pasi. Pona bao e bazali na mika katano. Tozali ko sambe la poete pasi na bango e kota na kati na esengo ya Yesu Kristo mwana na yo. Tozali ko sambe la pona ba missionnaire na biso na kati na mokili esika bazali ko tea sango malamu. Tozali ko sambe la po ete toka mata kati na mitema na biso matea tozwi lelo. E tozali ko lo baboye na komo Yesu Kristo. Amen.
This has been a broadcast.
Zalaki kupanzi sango ya liyangani ya mbala kama na tuku mwambe na misato ya Ecclesia Yesu Kristo wa santu ya mikwe masuka ba lobi baponamaki na katikati ya bakambi ya Lingomba. Loko yemba e zalaki na bayembi ya tabernakle. Bopanzi sango oyo epesa miloko alisalisi pona epa ya Bonneville Distribution ko kabola yango pe kopanza yango na ndenge nyoso na kozanga ndikisa epekisami.